วัสดีครับวันของในทองนี่แหละ EP 12นะครับอันนี้ก็ยังมาผมในทอนะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่28ตุลาคมนะครับวันที่อัดก็ ยังคงอยู่ที่โอซาก้านะครับหมายถึงว่าคอนเทนต์นะครับแต่ว่าผมกลับมานานแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่เราแล้วมาเนี่ยในช่วงที่มีพายุฮากิบิสเนี่ยแหละเข้าญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้จองตั๋วแล้วก็ไปโอซาก้าตอนนั้นพอดีนะครับส่วน 2-3 ปีก่อนหน้านั้นนะครับผมไปโตเกียวคนเดียวก็ระหว่างที่อยู่โตเกียวเนี่ยก็มีแผ่นดินไหวใหญ่ที่คุมาโมโตะจนกระทั่งเกิดความเสียหายรุนแรงมากนะครับครั้งนี้ก็มาแล้วก็ไปกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเพื่อนคนเนี้ยถูกเพื่อนๆในกลุ่มกันเองเนี่ยเรียกว่าไอตัวเรียกฝนนะครับแบบ weathering with you อะไรเงี้ยคือไม่ว่าจะไปทริปไหนอะไรเงี้ยมันจะต้องมีฝนตกลงมาสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพื่อนสนิทผมคนนึงก็เลยบอกว่าพอรวมเอาผมซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีพลังในการเรียกหายนะไปแล้วไปรวมกับมนุษย์เรียกฝนก็เลยกลายเป็นแบบภัยพิบัติทางน้ำซึ่งก็คือฮากิบิสนั่นเองอะไรเงี้ยครับโอเคอันนี้ก็หลังจากที่เทปที่แล้วเนี่ยเล่าไปถึงเรื่องของบิลลี่เคนหรือว่าเทพที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยในซึเทนคากุหรือว่าในย่านของเกียวโตไปแล้วเราก็จะเอ้ยของโอซาก้าไปแล้วครับก็จะมาเล่าถึงภาพรวมบ้างของโอซาก้านะครับโอเคก็ในโอซาก้าเนี่ยหลังจากที่ลงจากสนามบินคันไซนะครับผมก็นั่งรถไฟนะครับเป็นรถไฟที่น่าจะเป็นเอ็กซ์เพรสก็คือไม่ได้จอดทุกป้ายแล้วก็รถไฟนี้ดีหน่อยก็คือผมซื้อในแบบที่ มันจะถูกล็อกที่นั่งไว้เลยก็คือจะไม่มีการยืนเบียดจะไม่มีการอะไรทั้งนั้นก็คือพอถึงปุ๊บเราก็หาตู้ของเราให้เจอเอากระเป๋าไปวางเสร็จปุ๊บเราก็เดินเข้าไปที่ตรงไอ้ที่นั่งเบอร์ที่นั่งของเราเหมือนเครื่องบินอะไรเงี้ยครับก็นั่งกันไปก็ประมาณใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากสนามบินคันไซเนี่ยผมก็จะไปถึงตัวสถานี ซึ่งเพื่อนผมอันเนี้ยผมให้เพื่อนจัดการหมดเลยก็คือเพื่อนผมก็ไปเช่าโรงแรมอยู่ที่ Business Inn อยู่ตรงใกล้ๆกับสถานีจริงๆมันก็ไม่เชิงใกล้สักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดเดินจากสถานีเข้าไปอ่ะมันก็ประมาณกิโลนึงพอดีก็มันเป็นความรู้สึกที่แปลกดีนะครับคือทั้งไม่ว่าจะเป็นแบบตอนที่ผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกหรือว่ามาญี่ปุ่นครั้งเนี้ยมันจะมีความแปลกก็คือผมจะรู้สึกตื่นเต้นแบบตื่นเต้นไปหมดเลยอะไรเงี้ยทั้งที่ก็ไม่ใช่ว่าเคยไปต่างประเทศครั้งแรกซะเมื่อไหร่อะไรเงี้ยฮ่องกงผมก็ไปมากัมพูชาที่ผมก็เพิ่งไปมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นญี่ปุ่นอ่ะพอความได้เห็นความอะไรหลายๆอย่างของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบตึกตักอะไรแบบเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็ในช่วงที่เดินทางอ่ะนะครับนับตั้งแต่ในส่วนของที่เดินทางไปเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ความเป็นทุ่งความเป็นแบบคืออันจริงๆคือโอซาก้าต่างจากโตเกียวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าโตเกียวเนี่ยถึงแม้ว่าในจะเป็นชานเมืองหรือเป็นอะไรเนี่ยก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นบ้านแล้วก็จะเป็นบ้านขนาดที่ไม่เป็นบ้านที่แบบทรงคล้ายๆกันมีโทนเป็นโอ๊ตเอิร์ธโทนเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยครับ ก็มันยังดูมีความแบบเออร์เบิ้นมากๆในขณะที่ตัวของไอ้เจ้าโอซาก้าเนี่ยโอซาก้าจะมีความเป็น ดูแบบมีสวนพืชผักสวนครัวหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออมีความแบบว่ามีความแบบอะไรอ่ะดูมีความชนบทมากกว่านะครับแล้วก็บางทีมันก็จะดูรกร้างมากกว่าด้วยมีการแบบเป็นอะไรนะเป็นเหมือนชัตเตอร์ปิดลงมาแล้วก็มีแบบคนเอาสีสเปรย์ไปพ่นเด็กมือบอลอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งถามว่าในเกียวในโตเกียวมีไหมแบบเนี้ยมันก็มีแต่น้อยนะในขณะที่โอซาก้านี่มีเต็มเลยมีแบบเยอะมากอะไรเงี้ยผมก็เออค่อนข้างแบบว่ามันก็คงต่างไปตามแบบลักษณะของภูมิประเทศอะไรแบบนี้ก็โอเคเราก็นั่งจนมาถึงสถานีนะครับคินเทสึนิปปอนบาชิแล้วก็เดินต่อเข้ามาซึ่งสถานีเนี้ยมันก็เป็นสถานีที่แบบค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็คือใช่ปะวะเดี๋ยวจี้คือปกติแล้วนะครับตัวของน่าจะเป็นทิศเหนืออยู่ไหนวะเอาเป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยครับในสถานีเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ว่าเป็นสถานีแล้วก็จบมีร้านค้า 2-3 ร้านอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วอ่ะบ้านเราก็ทำคล้ายๆกับญี่ปุ่นแล้วนะตอนนี้ก็คือตัวของรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหลายที่จะมีเหมือนกับย่านร้านค้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยอย่างเช่นสถานีชินจูกุที่โตเกียวหรือที่นี่เองก็ตามอ่ะนะครับคือมันแทบจะเป็นห้างที่อยู่ใต้ดินเลยคือแบบว่าเดินได้ทั้งวันนะครับเวลาที่เขาบอกว่าไปหาอะไรกินที่สถานีกันเถอะอะไรเงี้ยในมังงะที่เป็นแบบเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยวันนี้เราไปกินขนมพาเฟ่ที่สถานีกันเถอะอะไรเงี้ยก็คือเพราะว่าที่สถานีอ่ะคือมันรวมทุกอย่างแล้วคุณขึ้นมาเดินไปอีกหน่อยตรงนั้นมันก็ยังเป็นย่านร้านค้าอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าสถานีมันเลยเป็นศูนย์รวมของการที่จะแบบมีอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าผมเขาจะไม่ผิดก็คือตัวสถานีอ่ะมันจะสร้างตามที่คนอยู่เยอะๆคือมีคนอยู่แล้วแล้วไปสร้างอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะไปเปลี่ยนแปลงแบบสภาพแวดล้อมตรงนั้นนิดหน่อยด้วยการที่แบบว่าพอมีรถไฟฟ้ามาลงก็จะต้องมีอาจจะมีคอนโดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าสภาพโดยหลักๆทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นเหมือนกับว่าเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอยู่ประมาณนึงปุ๊บ ก็เดินเข้าไปครับจริงๆทางเดินเข้าไปนี่ก็คือร้านอาหารแบบสองข้างทางเลยนะมีศาลเจ้ามีอะไรด้วยแล้วก็เข้าไปจนถึงที่เป็นตัว Business Inn ก็จะเป็นที่รู้กันว่าโรงแรมของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับค่อนข้างจะเทียบกันแล้วค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแล้วก็จะได้ในส่วนที่พื้นที่เนี่ยที่ค่อนข้างน้อยก็ส่วนนึงก็เพราะว่าตัวของปริมาณพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีน้อยอะเนาะการจัดสรรตัวของทรัพยากรพื้นที่อะไรเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีความแบ่งซอยย่อยอะให้ได้เยอะๆอะไรเงี้ยก็รอบนี้เพื่อนผมก็จองเป็นห้องที่นอนกัน2คนเป็น2เตียงแล้วก็คุณห้องมันแบบห้องมันอึมครึมมากเลยอะแล้วห้องมันแบบ จะเรียกว่าแคบได้ไหมอ่ะมันก็แคบนะมันแคบแบบผมสูง178ใช่ป่ะแล้วก็ค่อนข้างอ้วนด้วยอ่ะบอกเลยชายร่างใหญ่อย่างที่พี่แอนว่าก็รู้สึกว่ามันแคบนะโดยเฉพาะที่แบบตอนที่อาบน้ำอย่างเงี้ยครับอาบน้ำจะรู้สึกชัดเจนมากผมเป็นคนกลัวที่ปิดในสภาพที่ตอนอาบน้ำเนี่ย มันจะแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งเนาะโซนแห้งเนี่ยยังไม่เท่าไหร่โซนเปียกเนี่ยมันจะเป็นอ่างจริงๆเราสามารถแช่ได้แต่ว่าเพดานเตี้ยมากคุณคือผมยืนเนี่ยหัวจะชนเพดานอยู่แล้วอะเออแล้วแบบมันมีความแค่อ่างอะผมว่ายังไม่น่าถึงประมาณ60เซนด้วยมั้งความกว้างของอ่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันยังมีไอ้ตัวที่เป็นม่านมูลี่ปิดอีกนั่นแหละครับ อาการจะกำเริบอาบน้ำทีไรก็จะแบบ ประสาทอยู่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนผมก็จองที่นี่ตลอดอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้แก่ว่าจะต้องอะไรอ่ะจะต้องขนย้ายกระเป๋าสัมภาระอะไรบ่อยๆก็แล้วทริปต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทริปที่เช้าไปเย็นกลับตลอดก็โอเคในส่วนของโอซาก้าเนี่ยครับจริงๆในส่วนของโอซาก้านะในส่วนของโอซาก้าผมว่ามันมีอะไรให้แบบให้ไปกินไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเดินไปได้อะมันสามารถเดินไปจากจุดนึงไปอีกจุดนึงได้ง่ายกว่าโตเกียวอย่างโตเกียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าอย่างผมไปโตเกียวทาวเวอร์ผมไปโอเดบะผมไปอากิฮาบาระซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเดินไปได้เลยต้องนั่งรถไฟเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวของโอซาก้ามันจะมีความเป็นลักษณะของย่านร้านค้าที่เราเดินไปจนสุดเลี้ยวไปเดินไปอีกหน่อยก็อาจจะเจอย่านร้านค้าอีกอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างมีความหลากหลายครับมีปิ้งย่างมีโอโคโนมิยากิมีนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ย อย่างวันแรกเลยที่ผมไปนี่ก็ไปกินโอโคโนมิยากิแล้วก็วันถัดมาก็ในช่วงในเย็นวันนั้นอะไรเงี้ยก็ยังไปเดินตัวของแบบตรงนี้มีดองกี้นะตรงนี้มีบุ๊กออฟนะอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างครบอะครับในขณะที่ตัวของโตเกียวเนี่ยมันค่อนข้างกระจัดกระจายกันอยู่แต่แปลว่าถ้าอยู่โอซาก้าอยู่ในส่วนเขตนัมบะเนี่ยเอาจริงๆนะคุณถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากไม่แบบว่าอยากเดินอยากสำรวจหรืออยากเปิดแบบแผนที่ใหม่ๆอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมมองว่าเราอยู่สบายมากเลยเพราะว่าผมลงมาอย่างผมเองเนี่ยผมลงมาจากโรงแรมเนี่ย ก็จะมีร้านแบบร้านของกินอะล้อมแล้วอะล้อมไม่หมดแล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแล้วมันมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแจ๊สคาเฟ่ผับเป็นโอมากาเซเป็นตัวของร้านเนื้อย่างร้านฟุกุร้านซูชิร้านแบบคุณอยากกินอะไรอะอะไรเงี้ยภายในรัศมีประมาณแค่แบบ1กิโลคุณสามารถหากินได้หมดเลยอะคือถึงกระนั้นก็ตามนะครับในช่วงแบบ 4-5 วันที่ผมไปเนี่ยข้างโรงแรมผมจะมีร้านเป็นอิซากายะอิซากายะในที่นี้ก็คือสั่งอะไรก็ได้หาให้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นซูชินะครับหน้าต่างๆตั้งแต่หน้าไข่หวานไปจนถึงหน้าอุนิสามารถหามาให้ได้หมดข้าวหน้าต่างๆนะครับข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าอะไรก็ตามอะมีไหนจะข้าวหน้าปลาไหลยังมีเลยแล้วก็ราเมงก็มีนะหรืออยากกินอาหารฝรั่งพวกเปิดสปาเกตตี้พวกพาสต้าอะไรเงี้ย ก็มีทำได้มีรายการเล่ามากมายให้คุณเลือกหรือแม้กระทั่งแบบของหวานอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบโค้กฟลอทก็ทำได้คือตอนแรกผมก็ยังเข้าใจว่าอิซากายะมันคือเป็นประมาณเหมือนกับว่ามันก็ตามสั่งอะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะตามสั่งได้ขนาดเนี้ย อย่างไรก็ดีนะครับคือไม่ใช่ดูเหมือนนะเท่าที่ผมมองดูอ่ะเขาไม่ได้ทำเองหมดแต่เหมือนกับโคกับร้านค้าแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยเช่นถ้าอันเนี้ยสมมติร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบเน้นข้าวเน้นซูชิอย่างเงี้ยแล้วเราสั่งราเมงเขาจะโทรไปสั่งไม่ใช่โทรไปสั่งด้วยวอไปสั่งวอกกี้ทอกกี้อ่ะมีคนสั่งราเมงชาชูอะไรเงี้ยราเมงชาชูจิโอะ1ที่ราเมงชาชูจิโอะ1ที่อะไรเงี้ยอีกฝ่ายก็จะแบบรับทราบจบอะไรเงี้ยแล้วก็จะเดินมาส่งแล้วก็มีเหมือนกันที่ร้านเราอ่ะเดินไปส่งเขาคือแบบเหมือนกับเป็นเน็ตเวิร์คของการที่จะแบบว่า how to ทำยังไงให้ทุกคนสามารถแบบเดินเข้ามาในร้านเนี่ยแล้วก็สั่งอะไรก็ได้แล้วก็กินแล้วก็กินได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ย ผมหมดไปแต่ละมื้อนี่ก็ประมาณแบบเกือบ 2,000 เยนตลอดนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีน้ำนะเขาไม่ค่อยแบบมีน้ำหวานอะแล้วก็ถ้าเพิ่มราคาจากน้ำหวานไปอีกสักหน่อยนึงอ่ะมันก็จะเป็นพวกแบบชูไฮแล้วอ่ะชูไฮก็คือโชจูไฮบอลแล้วเขาก็จะผสมมันก็จะเป็นเหมือนค็อกเทลที่น่ารักหน่อยอ่ะไม่ได้แบบบ้านๆหน่อยเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นแบบโหมันจะไม่ได้มีความเป็นตัวของค็อกเทลที่มีหลายเลเยอร์มากๆเหมือนกับตัวที่ผมไปกินอย่างมิสซิสหวงที่กัมพูชาอย่างครับพวกแบบมันเป็นแค่เหมือนกับเอาเหล้ามาแล้วก็มาผสมกับน้ำผลไม้แล้วก็ใส่อาจจะใส่ผลไม้นิดหน่อยอะไรเป็นลักษณะอย่างนั้นกินทุกวันครับกินแม่งทุกวันเมาทุกวันกินง่ายมันกินง่ายมากคุณคือโซจูมก็กินง่ายอยู่แล้วอะยิ่งใส่ผลไม้เข้าไปยิ่งแบบกินง่ายกลายเป็นรายการมอมเมาเยาวชนไปแล้วก็ผมก็เรียกร้านเนี้ยว่าร้านน้องเพราะว่าจะมีน้องคนนึงที่เป็นอารมณ์แบบก็เป็นเด็กเสิร์ฟด้วยแล้วก็เป็นคนแบบเชียร์หน้าร้านด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเชียร์หน้าร้านแล้วก็เอาวะไม่รู้จะไปไหนละตอนนั้นยังอยู่กับยังไปกับเพื่อนอยู่ก็ไม่รู้ไปไหนละไปกินร้านนี้แหละแล้วก็เข้าไปนั่งกินอะไรเงี้ยด้วยความที่ผมพอจะสื่อสารญี่ปุ่นได้นิดหน่อยจริงๆก็เลยคุยกับเขาก็แบบเฮฮาดีอะไรเงี้ยเขาว่าพูดเก่งนะเนี่ยอะไรเงี้ยพอวันถัดมาผมเดินกลับโรงแรมก็จะเจอน้องเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านก็แบบอ้าวเออแล้วน้องจะมีความเป็นแบบว่าไม่ใช่แบบสวัสดีค่ะคุณลูกค้าแบบไม่มีการแบบอะไรงี้มีแบบสวัสดีกี่ท่านคะ2ท่านมาสเตอร์2ท่านแบบแมนมากวันถัดมาที่ผมเดินมากำลังจะขึ้นโรงแรมอะไรเงี้ยกำลังหิวเลยนะเจอหน้าก็ยกมือแบบทักอ่ะเขาว่าเอ้าจำได้เป็นไงเนี่ยนั่งก่อนเปล่าแบบทำไมสนิทเร็วจังวะแล้วก็ผมก็เข้าไปฝากท้องสุดท้ายผมอ่ะมื้อเย็นผมมากินที่ร้านนี้ตลอดเลยแล้วมันแบบจะสั่งอะไรก็ได้ไงอยากสั่งอะไรก็สั่งวันนี้กินซูชิเป็นเซตแบบโอมากาเสะอ่ะพรุ่งนี้กินแบบอะไรอ่ะข้าวหน้าเนื้อพรุ่งนี้กินอะไรเงี้ยคือของมันเยอะมากแล้วก็เหล้ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะแบบสุดท้ายก็ไปชอบตัวของคาวปิสชูไฮคาวปิสที่เป็นเอาโซจูไปผสมกับคาวปิสแลคโตตอนแรกคิดว่ามันต้องไม่เข้ากันแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอร่อยมันอร่อยผมก็เลยสั่งกินเรื่อยๆร้านน้องแล้วก็จนถึงวันสุดท้ายอ่ะคุณ ที่แบบว่าไปนั่งกินกันแล้วก็แบบว่าน้องผมขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายรูปบนหน้าร้านแล้วก็บอกว่าถ้ามาโอซาก้าครั้งหน้านะเดี๋ยวมากินอีกอะไรเงี้ยเขาหัวเราะเฮฮาดีนั่งดูเรื่องผีกันอะไรเงี้ยรายการผีเป็นเหมือนกับว่ามันจะหมดช่วงหน้าร้อนมันจะเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบรวบรวมรายการผีรวบรวมเรื่องผีจากทางบ้านเอามาทำเป็นละครอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยสนุกกว่าอะไรเงี้ยนั่งดูแล้วก็แบบ อะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลน่ะเขาก็ยังบอกว่าเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะแล้วก็แบบนั่งหัวเราะกันเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ในโอซาก้าของผมมันก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็คือไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่อย่างซือเทนคากุที่ผมไปเจอบิลลี่เคนเนี่ยคืออันนั้นน่ะค่อนข้างไกลแล้วนะเพราะว่าผมนั่งรถออกไปอีกส่วนนึงที่ห่างออกมาหน่อยก็คืออนิเมตเป็นร้านหนังสือในไทยอ่ะนะครับร้านหนังสือในญี่ปุ่นแต่ว่ามีเปิดในไทยแล้วก็ถ้าเป็นที่อากิฮาบาราเนี่ยอนิเมตสูงประมาณ8ชั้นแล้วมีแม่งทุกอย่างเลยทุกชั้นเป็นของอนิเมตหมดเลยแต่ว่าที่ของโอซาก้าเนี่ยจะมีแค่ชั้นเดียวมั้งแล้วก็แชร์กับร้านหนังสือกับร้านฟิกร้านแบบฮ็อบบี้อะไรเงี้ยอีก4ชั้นแล้วก็ย่านนั้นก็เป็นร้านการ์ตูนย่านการ์ตูนก็มีนะครับเป็นแบบคล้อยลงมาทางใต้หน่อยแล้วก็พอดีวันที่ฮากิบิสเข้าเนี่ยผมมันลมแรงเฉยๆสำหรับโอซาก้าที่เป็นห่างแล้วเนี่ยมันแค่ลมแรงแล้วก็ฝนตกและแรงบ้างเบาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็สามารถเดินได้อะกลางลมเดินได้วันนั้นเนี่ยอนิเมตปิดผมก็เลยแบบด้วยความไม่ไหวแล้วอยากจะแบบไหนๆก็มาแล้วอยากจะไปร้านหนังสือก็โชคดีว่ามันมีร้านหนังสือร้านนึงอยู่ในห้างที่อยู่ใกล้ๆนั้นคุณยังไงล่ะ ห้างเขาอะเวลาที่ปกติถ้าเกิดไปอยู่ตามแบบสถานีที่ไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีห้างแหละแต่ก็จะเป็นห้างที่ไม่ได้ใหญ่แบบก็เป็นห้างเล็กๆขายพวกแบบเครื่องอุปโภคบริโภคที่มันจำเป็นอะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยมันเป็นห้างที่แบบเป็นห้างจริงๆห้างแบบไว้เดินอะไรเงี้ยซึ่งบ้านเราอ่ะจะคุ้นชินกับอะไรอย่างนั้นมากกว่าคุ้นชินกับความเป็นแบบพารากอนความเป็นเซนทันเฟสติวัลทั้งหลายอะไรเงี้ยเราจะคุ้นชินอะไรแบบนั้นมากกว่าซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีร้านหนังสืออยู่ผมก็ไปก็ขึ้นไปถึงอะไรเงี้ยหาทางจนเจอปรากฏว่าก็เป็นร้านหนังสือที่ค่อนข้างใหญ่นะเทียบกันแล้วใหญ่เลยแหละแล้วก็มีโซนของหนังสือการ์ตูนที่แยกออกมาแล้วก็แบบก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าแบบส่วนอย่างบ้านเราอ่ะจะมีแต่เป็นยาคือแบ่งหมวดมันก็หมวดนึงอย่างมากก็ตู้นึงอะไรอย่างเงี้ยหมวดนิยายไทยนิยายแปลประวัติศาสตร์ศาสนาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแค่แบบไม่เยอะเท่าที่ผมสังเกตอ่ะหลังๆอ่ะร้านหนังสือในไทยอ่ะจะเต็มไปด้วยหนังสือเตรียมสอบของเด็กด้วยเตรียมสอบของผู้ใหญ่ด้วยเตรียมสอบแบบเตรียมสอบนาย10เตรียมสอบบรรจุครูอะไรเงี้ยจะเยอะตู้นั้นอ่ะค่อนข้างเยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรีเฟล็กอะไรโปรเจกต์อะไรของตัวของสังคมบ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นู่นมันก็จะค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะนิยายก็โหนิยายแบบเรียงกันเป็นตับเลยอ่ะการ์ตูนก็เรียงกันเป็นตับเลยอะไรเงี้ยผมก็ซื้อทั้งการ์ตูนมาก็ซื้อนิยายมามั่งแล้วก็ร้านนั้นเป็นร้านหนังสือธรรมดาแต่ว่าได้ไปเจออีกร้านนึงที่อยากไปมานานแล้วแต่แบบไม่ได้คิดว่าจะได้มาเจอก็คือ Village Vanguard มันจะเป็นร้านเขาเคลมว่าตัวเองเป็นร้านหนังสือนะแต่ว่าแบบจริงๆมันเป็นทุกอย่างเลยมันเป็นร้านกิฟช็อปมันมีของนู่นนี่นั่นให้แบบให้ซื้อให้หาอะไรอย่างเงี้ยผมนี่โดนไปหลายอะคือสุดท้ายคือต้องรูดบัตรอะไรเงี้ยเพราะว่าโดนทั้งฟิกเกอร์ของโจโจ้ภาค5นะครับมันไม่รู้ทำไมมันถึงลดแลกแจกแถมขนาดนั้นไปโดนซีดีไปโดนแบบcollectible เป็นเหมือนกับเป็นตุ๊กตาคล้ายๆกาชาแต่ว่าจะแพงขวาเพราะว่างามจะละเอียดขวาของเรื่อง Over the Garden Walls ของไม่แน่ใจว่าการ์ตูนเน็ตเวิร์คหรือเปล่าหรือดิสนีย์นะแต่ว่าเรื่องนี้สนุกมากก็โดนมาเสื้อของจุนจิอิโต้คือเนี่ยมันรวมมากๆเลยคือเสียหายยับเยินมากไปที่วิลเลจแวนการ์ดเนี่ยซื้อแบบซื้อโอ้ยจะบ้าในที่สุดคือต้องรูดเดบิตการ์ดเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะหมดซะก่อนเดี๋ยวตังค์หมดก่อน ซึ่งหลังๆผมก็รูดเดบิตการ์ดแบบรัวๆจริงๆนะเพราะว่ามันถ้าเกิดอย่างน้อยมีเงินสดติดตัวก็ยังดีวะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่ก็เป็นแบบสภาพคร่าวๆนะครับทั้งหมดของตัวของโอซาก้าผมบอกเลยว่าถ้าไปนะแล้วไม่ได้ซีเรียสว่าต้องแบบเราจะต้องไปเก็บแลนด์มาร์คทุกอย่างทุกที่ให้ครบเนี่ยผมว่าอยู่แค่ในโซนนัมบะเดินไปอเมริกาหมู่บ้านอเมริกานิดหน่อยไปซูเทนคากุ3อย่างเนี้ยผมว่าพอแล้วนะคือมันค่อนข้างแบบอิ่มแล้วอะทั้งกายทั้งใจนะก็ตอนหน้านะครับตอนหน้ามีตัวอย่างนิดนึงคิดว่าน่าจะเป็นศาลเจ้าฟูชิมิอินารินะครับหรือว่าศาลเจ้าจิ้งจอกหรือศาลเจ้าโทริพันบานหรือศาลเจ้าประตูพันบานนะครับก็เป็นไฮไลท์ที่ผมอยากไปมากๆมากสุดๆตั้งแต่ต้นทริปตั้งแต่ที่แบบเริ่มคุยกันมาว่าเนี่ยเราจะไปโอซาก้าเกียวโตกันนะอะไรเงี้ยคือผมก็คิดอย่างเดียวเลยว่าเราจะไปอินาริเราจะไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริให้ได้อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวตอนหน้าว่าไงเดี๋ยวมาต่อกันละกันนะครับคิดว่าคราวเนี้ยคงออกไม่ช้าหรอกเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างสดแล้วพยายามแบบก็ไม่อยากลืมอ่ะก็พยายามเล่าเนาะเจอกันเทปหน้าครับผม